Allah itu sudah memperlihatkan tanda-tanda secara umum bagaimana menjelang kematian ketika Nabi itu menjelang wafat. Maka di antara tanda-tanda yang terlihat itu apa? Yaitu adalah bagaimana kita mendapati Nabi masuk ke kota Mekah tanpa ada kontak fisik, di mana orang-orang musyrikun mereka tunggang langgang dan mereka ketakutan ketika menghadapi Nabi masuk ke kota Mekah pada Fathu Mekah. Dan kita paham ya, salah satu puncak kemenangan barokahnya Nabi itu apa? Yaitu adalah ketika Nabi masuk ke Fathu Mekah 8 Hijriah dalam kondisi tidak ada kontak fisik, di mana orang musyrik dijadikan ketakutan ketika melihat Nabi dan para sahabat ketika mereka memasuki Mekah. Ya. Lalu kemudian yang kita lihat pula, Tabuk, dalam peperangan itu kita sudah mendapati orang-orang Romawi sudah mulai ketakutan. Persia sudah mulai rontok satu persatu. Di mana kemudian akhirnya kita mendapati setiap kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab, mereka sudah ngirim utusan-utusan kepada Nabi. Dan mereka mengirimkan utusan itu untuk menjadi perwakilan atas kabilah mereka ketika mereka masuk Islam. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Di mana kemudian para sahabat akhirnya melihat tanda kemenangan sudah kelihatan. Orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Sampai kemudian Ibnu Abbas sampai berkata, berarti tugasnya Nabi tinggal sebentar. Karena apa? Semua tugas yang dibebankan Allah kepada Rasul sudah tercapai. Yaitu adalah berbondong-bondongnya orang untuk memasuki Islam. Ya, makanya kemudian Ibnu Abbas sampai kemudian ketika ditanya tentang turunnya surat An-Nasr, semua sahabat menceritakan tentang nyatanya kemenangan yang Allah berikan, kecuali satu. Ibnu Abbas cerita apa? Likurbi ajalin Nabi. Sesungguhnya surat An-Nasr diturunkan untuk menjadi tanda bahwasanya dekatnya ajal Nabi, karena tugas Rasulullah sudah selesai di atas muka bumi ketika Allah telah memberikan kemenangan pada agamanya. Ya. Kemudian tanda-tanda yang lainnya yaitu adalah ketika Nabi memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Antum tahu di antara delegasi yang kedua setelah Nabi mengirimkan Mus'ab bin Umair ke Yasrib dan kemudian mendakwahi Islam di sana, maka kita mendapatkan Mu'adz bin Jabal diperintahkan oleh Nabi untuk pergi ke Yaman. Maka kemudian ketika Nabi kemudian memerintahkan Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman, maka Nabi kemudian memberitakan kepada Mu'adz bin Jabal, dengarkanlah baik-baik ya Mu'adz, bisa jadi kamu tidak lagi bertemu dengan aku. Dan bisa jadi kamu nanti bertemu dengan aku ketika melewati antara rumahku dan kuburanku. Melewati antara masjidku dan kuburanku. Disitulah kemudian Mu'adz bin Jabal nangis ketika sebelum diperintahkan ke Yaman untuk mendakwai orang Yaman. Dan akhirnya Yaman menjadi tanah yang diberkahi oleh Allah setelah kota Syam itu kota Yaman. Disebabkan oleh seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Dan ketika Nabi memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke Yaman, Nabi sudah memberikan tanda dan isyarat seakan-akan beliau itu tidak akan ketemu lagi dengan Mu'adz bin Jabal. Makanya Mu'adz bin Jabal ketika pergi dari kota Madinah, maka beliau meneteskan air mata. Sembari kemudian beliau itu bersenendang, sembari beliau itu berkata, yaitu adalah inna awlan nasibi al-muttaqun. Sesungguhnya tidak ada orang yang berhak atas diriku kecuali orang yang bertakwa. Kenapa? Seakan-akan Mu'adz bin Jabal sudah mulai merasa Nabi akan meninggal dunia dan akan digantikan oleh orang-orang yang bertakwa yang akan membantu Mu'adz bin Jabal dalam tugasnya ketika menyebarkan dakwah di kota Yaman dan di wilayah Yaman. Maka kemudian sama pula di antara tanda-tanda sebelum meninggalnya Rasulullah itu apa? Selain dari Fathu Mekah yang kemudian sudah dibuka oleh Allah tanpa peperangan dan kontak fisik ketika mengirimkan Mu'adz bin Jabal, maka Nabi saat ketika memimpin umrah, memimpin haji yang kita sebut dengan haji wada, maka kemudian Nabi sudah berkata, khudu anni manasikakum la'alli la'alqakum ba'di ba'da ami hada. Maka Nabi kemudian sudah menyampaikan, khudu anni manasikakum, kalian kalau manasik di dalam haji, tolong ambil manasik kalian itu dari aku. La'alli la'alqakum ba'da ami hada. Saya kemudian menduga bahwasanya kalian tidak akan pernah ketemu dengan aku setelah ini. Itu perkataan yang disampaikan Nabi di sela-sela kegiatan beliau ketika melaksanakan haji wada. Haji wada sebagaimana namanya, wada'an. Wada'an itu artinya perpisahan. Di mana haji wada'nya Nabi ketika beliau wukuf di Arafah, diikuti oleh sekitar 100.000 para sahabat. Jadi di situ kita mendapati sampai Syekh Utsaimin berkata, ketika beliau menerangkan berapa jumlah keseluruhan para sahabat yang melihat Rasulullah SAW, yaitu adalah sekitar 100.000 sampai 110.000 berdasarkan hitungan ketika peristiwa wukuf pada Haji Wada. Ketika Nabi wukufnya pada hari Jumat, ada sekitar 100.000 lebih para sahabat yang berkumpul bersama Nabi dalam peristiwa Haji Wada itu. Masya Allah ya. Jadi antum bisa bayangkan ikhwan, Nabi ketika terusir dari Mekah itu tidak sampai 60 orang yang menyertai Nabi dalam perjalanan hijrah. Tapi dalam waktu 10 tahun, bagaimana Nabi membalik semua keadaan dari 10 orang, kemudian akhirnya menang dalam perang Badar, kemudian menang, kemudian dalam perang Ahzab, kemudian hampir sama dalam perang Uhud, kemudian dalam 10 tahun begitu cepatnya, sampai kemudian akhirnya mendapati bahwasanya Nabi dalam Haji Wada telah berkumpul bersamanya 100.000 para sahabat. Berarti di situ kita paham di balik kesulitan pasti ada ya. Jadi di situ kita mendapati bahwasanya tanda-tanda itu sudah mulai kelihatan dan kemudian semakin kentara ketika kita mendapati Allah menurunkan surat Al-Maidah yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Yaitu semakin kelihatan ketika Allah menurunkan pada peristiwa Haji Wada, yaitu adalah sebuah ayat yang disebut dengan ayat kesempurnaan. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang disempurnakan setelah turunnya ayat ini. Al-yawma akmaltu, hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul islam madina, dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Maka disitulah kemudian kita mendapati bahwasanya tanda-tanda itu sudah mulai kelihatan. Bahkan orang yang pertama kali menangkap isyarat bahwasanya Nabi sudah mulai mendekat kepada tugasnya yang semakin sempurna dan kemudian akan selesai, yaitu sebagaimana dalam satu riwayat tadi Abu Sa'id Al-Khudri, orang yang merasa bahwasanya Nabi sudah mau selesai dengan semua tugasnya itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagaimana ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah, maka di antara khutbahnya Nabi adalah sesungguhnya Allah telah menetapkan, yaitu kepada hambanya dan memberikan pilihan kepada hambanya. Jadi Rasul bersabda, Allah itu memberikan pilihan kepada hambanya. Ada pilihan dunia dan ada pilihan apa yang ada di samping sisinya. Maka kemudian setiap hamba memilih, yaitu adalah apa yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia beriman. Maka kemudian spontan yang menangis ketika mendengarkan khutbah itu adalah Abu Bakar. Tidak ada yang nangis ikhwan, tidak ada yang nangis. Jadi Nabi ketika mengatakan Allah memberikan pilihan kepada setiap hamba, yaitu adalah pilihan dunia dan pilihan apa yang ada di sisinya, dan ternyata kemudian orang yang beriman akan memilih apa yang ada di sisinya. Maka kemudian semua para sahabat ketika mendengar itu, semua sahabat itu diam kecuali satu, yaitu adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar menangis. Maka kami heran dengan tangisannya, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Dan kamu baru menyadari bahwasanya ketika beliau menangis, ternyata bahwasanya hamba yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah beliau sendiri. Dan sesungguhnya Abu Bakar sudah merasa Nabi memilih untuk kembali kepada sisi Allah dan meninggalkan apa yang dijanjikan dunia. Dan tidak ada yang merasa dengan khutbahnya Nabi, dengan dekatnya ajal, kecuali itu adalah Abu Bakar. Nah, disitulah kita memahami bagaimana kemudian sudah merasa Nabi sudah mendekati kematian. Makanya kemudian Nabi pernah kemudian dalam satu ketika diceritakan oleh Aisyah, ketika kemudian Aisyah itu kemudian mengatakan ya Ra'sah, ya Ra'sah, ya Ra'sah, itu kepalaku sakit, kepalaku sakit. Maka Nabi kemudian mengatakan ya Ra's, ya Ra'sah. Kemudian Nabi pun mengatakan sebagaimana kepalaku, sebagaimana kepalaku. Maka kemudian Nabi menanggapi keluhan itu sembari beliau menyampaikan sesungguhnya kemudian Nabi pun merasakan sakit kepala. Kita harus paham ikhwan, sakitnya Nabi dalam beberapa riwayat disebutkan itu merupakan salah satu di antara sisa-sisa racun yang pernah dicampurkan wanita Yahudi pada peristiwa Khaibar. Makanya habis peristiwa Khaibar itu Nabi kemudian terkadang sering sakit kepala beliau. Makanya kemudian ketika Ibunda Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasah, kepalaku sakit, kepalaku pusing. Nabi pun kemudian menimpali dan mengatakan, ya Rasah, begitu juga dengan kepalaku, wahai Aisyah. Makanya kemudian akhirnya Nabi kan berkata, in muti gosaltuki wa in mitu gosaltini. Maka kemudian Nabi sampai kemudian mengatakan, dak khawatir Aisyah. Itulah Nabi mengkaitkan semuanya dengan kematian. Nabi kemudian mengatakan, jangan khawatir wahai Aisyah. In muti, kalau kemudian mati kamu itu terlebih dahulu, maka aku yang akan memandikan kamu. Aku yang akan memandikan kamu. Dan kalau kemudian aku yang akan memandikan kamu, mengkafani kamu, dan kemudian menguburkan kamu. In muti gosaltuki wa kafantuki wa solaituki. Kalau kamu mati, wahai Aisyah, sesungguhnya aku yang kemudian akan memandikan kamu, aku akan mengkafani kamu, dan aku yang akan mensolati kamu. Dan sebaliknya, Rasulullah mengatakan, kalau aku mati, mandikanlah aku. Maka disitulah kita memahami, boleh gak seorang suami memandikan istri? Terjadi perbedaan para ulama. Tapi sesungguhnya di antara pendapat yang kuat, bolehnya seorang suami memandikan istrinya. Tetapi apabila kita mendapati seorang istri punya anak, maka sesungguhnya yang lebih berhak anak-anak perempuannya memandikan ibunya dengan cara yang sunnah, supaya kita mampu mengembalikan orang yang kita cintai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingatkan sebentar ikhwan. Antum kalau sudah punya anak, beruntung betul yang sudah punya anak. Saya ingatin, tolong dididik anak antum mulai sekarang bagaimana cara memandikan, cara mengkafani, dan mulai antum kondisikan bagaimana nanti dia ketika sholat menjadi imam sholat jenazah. Dan kondisikan kepada mereka mulai sekarang, nanti kalau sampai kemudian mereka nangis, ketika mereka sedih, anak ataupun antum atau ibunya meninggal dunia, katakan sama dia, nangis itu boleh nak, tapi jangan sampai kamu melampaui batas ketika kamu nangis. Kenapa kita harus sampaikan ini? Satu, para sahabat selalu berwasiat itu kepada keturunan-keturunan mereka tentang penyelenggaraan jenazah sesuai dengan sunnah. Padahal mereka sahabat dan anak mereka itu tabi'in. Makanya kemudian antum adalah orang yang juga harus melakukan sama dengan apa yang dilakukan mereka. Kondisikan anak-anak antum. Ya. Dan kemudian sampaikan kepadanya, jangan sampai mereka nangis berlebihan ketika antum meninggal. Kenapa? Kalau sampai anak kita dan keturunan kita menangis, meraung-raung, jatuh kepada niyahah, meratapi mayit, disebabkan anak dan antum tidak pernah menjelaskan hukumnya kepada anak kita, sampai anak kita kemudian meraung-raung ketika antum ataupun istri antum meninggal dunia, dan mereka melakukan niyahah dan meratapi mayit, antum dan saya akan diberikan adab sesuai dengan tangisan anak-anak kita ketika anak kita tidak mengetahui bagaimana haramnya niyahah. Makanya Rasulullah kan bersabda, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Sesungguhnya mayit itu disiksa oleh Allah berdasarkan tangisan anak dan keluarganya. Jadi yang benar itu bukan ketika ada yang mati, menetes, kemudian akhirnya jangan sampai netes ya air matanya ke kain kafan. Kan gitu. Masyarakat kita suka gitu. Jangan nangis ya, nanti netes di kain kafan. Padahal kita paham bukan itu maksudnya. Maksudnya seorang mayit itu mendapatkan adab disebabkan tangisan putra dan putrinya, disebabkan putra dan putrinya tidak diajari tentang haramnya niyahah, haramnya meratapi mayit, sampai anak itu melakukan yang semacam itu. Maka disitulah kita mengetahui bagaimana kemudian akhirnya Rasulullah SAW kemudian ketika mengatakan itu langsung dijawab oleh Ibunda Aisyah. Maka apa jawaban Bunda Aisyah? Wallahi, demi Allah ya Rasulullah, pasti kamu setelah kemudian memandikan aku, mengkafani aku, mensolati aku, maka kemudian kamu langsung pulang ke rumah. Langsung kemudian kamu pulang ke rumah. Lalu kemudian pasti kamu akan langsung bermalam dengan istri-istrimu yang lainnya. Itu kata Ibunda Aisyah. Itu artinya apa? Ya bagaimanapun wanita kalau solihah tetap terbakar cemburu. Makanya kan tadi kan sampai kemudian apa dia katakan? Dia mengatakan apa Ibunda Aisyah? Jadi Nabi mengatakan, tenang wahai Aisyah, nanti kalau kamu mati, aku yang mandiin, aku yang mengkafani, aku yang sholati. Ya dijawab sama Ibunda Aisyah, iyalah nanti kalau kemudian aku mati, pasti kamu langsung balik ke istri-istrimu yang lainnya kan? Gitu. Masya Allah. Cemburu itu. Itulah wanita. Sesolih apapun tetap punya rasa cemburu. Disitulah kemudian diantara tanda-tanda yang mulai terlihat ketika Rasulullah itu meninggal dunia. Sampai puncaknya yaitu adalah ketika pada hari Jumat. Ya, ketika pada hari Jumat sebagaimana keterangan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik kemudian menyampaikan sebuah hal. Ini kemudian disampaikan dalam Ashabus Sunan. Ya, dalam Ashabus Sunan. Tetapi juga disebutkan dalam beberapa hadis yang lainnya. Yaitu adalah hadis yang disampaikan dalam kitabnya Imam Bukhari dalam kitab Al-Maghazi. Maka kemudian puncaknya yaitu adalah ketika Rasulullah SAW ketika sakit pada hari Jumat, kemudian Sabtu, kemudian Ahad, lalu kemudian hari Senin Rasulullah itu kemudian membaik. Dan Rasulullah kemudian ketika membaik maka Rasulullah melaksanakan sholat subuh. Padahal kemudian selama hampir 3 hari beliau tidak melaksanakan sholat subuh. Siapa yang ditunjuk oleh Nabi yaitu adalah Abu Bakar. Siapa yang tidak setuju dengan penunjukan itu? Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa ibunda Aisyah tidak setuju dengan penunjukan bapaknya menjadi imam sholat? Karena sesungguhnya Aisyah tahu bagaimana kriteria dan sifat bapaknya ketika mengimami sholat. Apa yang dikatakan Aisyah? Innahu rajulun raqiq. Sesungguhnya dia laki-laki yang lemah ya Rasulullah. Dan kalau membaca Al-Quran pasti. Pasti dia itu kemudian akan menangis. Tapi ternyata Tampi tetap memilihnya dan tetap menjadikan Abu Bakar menjadi imam sholat untuk menjadi penggantinya beliau. Dan ini pula menjadi dalil yang tidak bisa dibantah oleh kalangan-kalangan Rafidah yang benci kepada Abu Bakar dan mengatakan bahwasanya Abu Bakar telah mencuri khalifah yang disangka dan diprasangka oleh orang-orang Rafidah. Laknatullah alaihim. Ketika kemudian mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar itu telah mencuri estafet kepemimpinan yang harusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan mereka tuduh bahwasanya Abu Bakar yang telah mengambilnya. Waliyadu billah. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Padahal nanti antum tahu siapa yang paling berkhutbah, siapa yang paling lama mengiringi ketika Abu Bakar itu meninggal dunia dengan perkataan yang lama yang menggambarkan kesedihan. Yang paling sedih diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib ketika dia mendengar bahwasanya Abu Bakar itu meninggal dunia. Nanti kita bahas. Ya, makanya kemudian ahlu sunnah itu pakai apa? Kitabullah dan sunnah. Dan kemudian ijma' para sahabat. Dan kemudian menggunakan metode para sahabat. Kemudian kita berdialog dengan syiah. Dia tidak pakai Quran, ikhwan. Quran yang mereka lihat dari Quran yang kita baca dituduh sebagai Quran yang penuh dengan takhrif. Takhrif itu apa? Ada kemudian penyelewengan dan pengkhianatannya. Kemudian dia kafirkan para sahabat. Dia tidak menganggap para sahabat. Dan dia tidak terima semua riwayat yang datang dari Abu Hurairah. Padahal kemudian Imam Bukhari di antara sahabat yang paling banyak diambil riwayatnya Imam Bukhari dari siapa? Abu Hurairah. Bisa enggak ketemu dialog semacam itu? Enggak bisa ketemu. Disitulah kita kemudian mengetahui bagaimana kemudian akhirnya dari riwayat Anas bin Malik pada hari Senin, maka Abu Bakar, maka pada hari Senin Rasulullah keluar setelah Abu Bakar itu menjadi imam sholat beberapa hari. Maka kemudian saking senangnya para sahabat ketika mereka mendapati Rasulullah itu keluar. Jadi hari Jumat, hari Sabtu, Ahad Rasulullah tidak keluar. Kapan Rasulullah itu keluar dari rumahnya Aisyah? Dan antum harus paham, ikhwan. Kenapa Rasulullah itu sampai beberapa hari di rumahnya Aisyah? Padahal istri beliau 9. Kenapa kemudian Rasulullah itu kok sampai beberapa hari, sampai 3 hari? Antum harus paham supaya antum tidak merasa kalau begitu Nabi mendzalimi istri yang lainnya karena sampai beberapa hari di rumahnya Aisyah. Jawabannya, ikhwan, sesungguhnya ketika Nabi merasa sakit maka Nabi mengumpulkan istri-istrinya dan menyampaikan permohonannya bahwasanya dia ingin dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian para istri-istrinya yang lainnya kemudian mengizinkan Nabi untuk tinggal bersama dengan Aisyah. Di sini kita paham ya, giliran ketika kemudian ada seseorang yang berpoligami, itu gilirannya harus sama. Ini satu hari, 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 satu hari. Tapi kalau tiba-tiba ada orang yang berpoligami, istri yang kedua berkata, giliran saya dikasihkan kepada istri yang pertama, maka kemudian itu namanya tidak mendzalimi selama dengan ridho dia tanpa paksaan. Jadi Nabi ketika kemudian sampai 3 hari, sampai menjelang wafatnya, di mana Rasulullah itu meninggal, di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Dan antum harus paham, kok Nabi seakan-akan lebih cinta kepada Aisyah. Nabi lebih cinta kepada ibunda Aisyah daripada istrinya yang lainnya. Loh, itu berarti bukan tidak adil dong Ustaz. Padahal kan poligami adil. Adil itu dalam pembagian, dan bukan adil dalam masalah cinta. Kenapa? Cinta tidak bisa dibagi rata. Makanya doanya Nabi ketika beliau kemudian bersama dengan istri-istrinya, maka apa yang dikatakan Nabi? Nabi mengatakan, Allahumma hadza fima aqsim. Ya Allah, ini yang aku bagi. Ini yang aku bagi. Fala talumuni fima tamliku wala amliku. Makanya doanya Nabi ketika beliau itu mendapati bersama istri-istrinya, bagaimana doanya Nabi? Ya Allah, inilah pembagianku. Janganlah engkau mencelaku atas perkara yang engkau miliki, di mana perkara itu tidak aku kuasai, ya Allah. Apa yang dimaksudkan Nabi? Cintanya Nabi kepada ibunda Aisyah lebih besar daripada cintanya Nabi kepada ibunda Maria Kiptiah, ibunda Zainab, ibunda Ummu Salamah, dan ibunda-ibunda yang lainnya. Nah, di situ kita paham ya, sebentar ya, kita jelaskan. Maka sesungguhnya di dalam poligami yang adil itu adalah dalam pembagian nafkahnya, sandangnya, papannya, pangannya. Tapi kalau kemudian cintanya, maka tidak bisa dibagi rata. Ada seorang ikhwan, ada seorang ustadz, misalnya istrinya 4. Pasti di antara 4 ini ada yang dia lebih cintai, salah satunya. Misal ini ya, antum gak usah bayangkan diri antum ya, bayangkan. Ini misal ada istri, kemudian ada salah satunya yang pasti dia lebih cintai. Tapi ketika dia mencintai, contoh istri yang kedua, maka haram hukumnya. Saya katakan haram hukumnya, dia mengistimewakan istri yang kedua dalam pembagiannya, sampai kemudian dia mendolimi dan kemudian mengurangi haknya istri yang pertama, istri yang ketiga, dan istri yang keempat. Itu haram. Kenapa? Yang boleh hanyalah cinta, tapi pembagiannya tetap sama dan tidak boleh dibedakan. Sama antum konteksnya dalam kehidupan rumah tangga, yaitu dengan anak-anak. Antum diperintahkan di dalam hadisnya, dan saya katakan ikhwan, termasuk di antara dosa yang menyebabkan dosa berikutnya berbuat tidak adil kepada anak. Makanya Nabi sampai mengatakan, i'dilu baina auladikum, adillah kamu terhadap anak-anakmu. Karena termasuk dosa ketika ada bapak, ada ibu mengistimewakan anak satu dan merendahkan anak yang lainnya. Dan kita dapati apa? Bagaimana kita mendapati korbannya siapa? Kayak Yusuf. Yusuf itu dicintai oleh bapaknya, tetapi ternyata berakibat madharat bagi Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf dibuang di sumur tua dan akhirnya menjadi budak. Ya. Jadi kembali kepada tadi Abu Bakar. Abu Bakar kemudian kembali kepada ibunda Aisyah. Maka Nabi bersama dengan ibunda Aisyah atas keridhaan istri-istri yang lainnya. Ya, dan itu kemudian akan kita dapati dalam sirah itu. Maka kemudian ketika akhirnya Rasulullah itu keluar pada hari Senin dan Rasulullah membaik. Kan saya sampaikan ya, Nabi itu meninggal justru ketika kondisinya merasa lebih baik. Ketika Nabi kemudian keluar sholat subuh setelah beberapa hari tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka kemudian ketika Nabi itu kemudian keluar, tirainya ibunda Aisyah terbuka. Jadi antum paham ya, kalau yang pernah umroh, ada imam, kemudian ada kuburan Nabi. Ini kan imam, kemudian kuburan Nabi kan agak gini. Itu rumahnya Rasulullah dulu. Tempat kuburan Nabi itu adalah rumahnya ibunda Aisyah. Makanya sampai Nabi mengatakan, ma baina baiti wa masjidi raudhatun min riyadil jannah. Makanya Nabi sampai mengatakan, antara rumahku dengan masjidku merupakan taman di antara taman-taman surga. Makanya kemudian apa? Disitulah tempat masjidnya Nabi, dan kemudian ini masjidnya Nabi. Ini makamnya Nabi, ini kemudian masjidnya Rasulullah SAW. Dan itu menjadi raudhah. Ya, raudhah itu kita harus paham, yang disunahkan di raudhah itu sholat atau doa? Sholat atau doa? Doa. Dan itu menjadi tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka kemudian akhirnya ketika Rasulullah itu merasa membaik pada hari Senin, maka kemudian Rasulullah itu keluar. Dan kemudian para sahabat senang, Sampai kemudian para sahabat itu hampir membatalkan sholatnya saking mereka senang melihat Nabi ketika keluar melaksanakan sholat bersama mereka. Abu Bakar yang menjadi imam kemudian turun. Dia kemudian ke belakang, maka ditahan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian di situ kemudian dikatakan Abu Bakar mundur dan hendak masuk ke dalam barisan makmum. Dan dia mengira Rasulullah akan keluar untuk sholat berjamaah. Dan saat itu kaum muslimin ingin sekali membatalkan sholat karena saking senangnya melihat Rasulullah. Karena para sahabat itu senang melihat Nabi. Makanya kalau antum tanya siapa Nabi yang paling ganteng dan paling tampan, kita harus pahami. Ada sebuah riwayat yang sahih. Semua para Nabi diutus dengan ketampanan paras wajahnya. Semua para Nabi. Ya. Kemudian kalau ditanya siapa yang lebih tampan, itu para ulama berbeda pendapat. Tetapi kemudian sebagian besar ulama mengatakan ketampanan Nabi melebihi ketampanan Nabi Yusuf. Tapi masalah itu sebenarnya bukan masalah yang besar dalam iman antum. Kalaupun tidak tahu siapa yang lebih ganteng juga tidak membahayakan iman kita insya Allah. Tapi kemudian di situ kita memahami ada sebuah hadis. Nabi mengatakan tidaklah Allah mengutus para Nabi dan para Rasul kecuali disertai dengan ketampanan-ketampanan wajahnya. Ketampanan-ketampanan wajahnya. Maka kemudian akhirnya kemudian mereka senang melihat Rasulullah, mereka hampir membatalkan dan Nabi kemudian memberikan untuk kemudian tetap meneruskan sholatnya. Abu Bakar hampir membatalkan sholat, Abu Bakar mundur, ditahan oleh Nabi sampai kemudian akhirnya diteruskan. Senangnya saat itu sampai luar biasa dan para sahabat merasa bahwasanya Nabi saat itu sudah sehat. Nah disitulah kita tahu ya. Makanya kalau ada orang meninggal dunia tepat ketika dia sudah mulai rasa membaik, itu merupakan tanda persis dengan Nabi. Kenapa? Nabi meninggal justru ketika merasa telah membaik pada hari Senin. Ya. Maka kemudian akhirnya Rasulullah SAW kemudian akhirnya balik. Lalu kemudian ketika balik maka disitulah dropnya kondisi Nabi. Sampai kemudian Aisyah mengatakan ketika Rasulullah bersandar ke rumahnya Aisyah, ke badannya Aisyah radhiyallahu anha, maka kemudian ada Abdurrahman yang membawa siwak. Abdurrahman itu membawa siwak. Maka kemudian Abdurrahman masuk ke kamarku dan membawa siwak. Itu setelah pasca sholat subuh. Jadi para sahabat sudah senang. Kemudian mereka menyangka Nabi akan kembali normal. Abu Bakar minta izin pergi ke pinggir masjid, pinggir ke Madinah, karena merasa bahwasanya sholat duhur nanti sudah dikerjakan oleh Rasulullah menjadi imam sholat. Maka kemudian akhirnya Rasulullah mengizinkan Abu Bakar untuk pergi ke pinggir kota Madinah. Kalau di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, maka kemudian diterangkan dalam kitab itu sesungguhnya Abu Bakar meminta izin untuk pergi ke istrinya yang keempat karena beberapa hari tidak menggilir istri yang keempat disebabkan beliau ketika menjadi imam sholat. Maka kemudian akhirnya Nabi mengizinkan balik. Dan ketika balik disitulah mulai drop, turun. Turun itu semua kondisinya Rasulullah SAW. Saat itu Abdurrahman itu kemudian masuk keluarnya kamar. Karena Abdurrahman ini siapa? Saudara Aisyah, mahramnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sembari kemudian mengambil siwak, sembari kemudian memegang siwak. Maka kemudian Rasulullah itu melihat Abdurrahman yang membawa siwak. Maka kemudian Rasulullah ditanya sama ibunda Aisyah, maukah aku ambilkan engkau siwak ya Rasulullah? Kenapa? Karena tahu bahwasanya Nabi adalah orang yang paling senang dengan bersiwak. Dan antum tahu kan Nabi itu bersiwak itu minimal 5 kali dalam setiap kegiatannya. 1 ketika baca Quran, 2 ketika wudu, 3 ketika sholat, 4 ketika akan bertemu dengan istrinya, yang kelima ketika akan tahajud. Makanya perintahnya Nabi apa? Laula an asyqa ala ummati. Kalau bukan karena memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Maka kemudian akhirnya Rasulullah memberikan isyarat dengan kepalanya. Ini semakin lemah, Rasulullah semakin lemah. Ya, jadi Rasulullah kemudian memberikan isyaratnya. Maka kemudian aku mengambilkan, kata ibunda Aisyah, mengambilkan siwak itu. Dan ternyata masih keras siwaknya. Siwak itu kan kalau kemudian belum dipakai itu kan keras. Maka kemudian aku kemudian bertanya, kata ibunda Aisyah, maukah aku lembutkan siwak ini ya Rasulullah? Dan antum harus paham iman sebelum saya meneruskan ini. Siwak itu dengan kiri atau kanan makainya? Siwak itu kiri atau kanan megangnya? Kiri. Siwak itu kiri. Itu antum buka di dalam kitab adab Mausu'atul Adab Al-Islamiyah. Diterangkan bahwasanya siwak itu sunnahnya dengan tangan kiri. Kenapa? Karena siwak merupakan alat untuk membersihkan kotoran. Dan semua kotoran di dalam syariat sunnah dibersihkan dengan tangan kiri. Antum baca nanti ensiklopedia adab dan akhlak Islam. Di situ diterangkan bahwasanya siwaknya para salaf itu mereka menggunakan tangan kiri mereka. Boleh enggak dengan tangan kanan? Boleh, enggak apa-apa. Tapi afdolnya dengan tangan kiri. Maka kemudian Rasulullah memberikan isyarat dan akhirnya kemudian diambil. Lalu kemudian dihaluskan oleh Ibunda Aisyah. Lalu kemudian Rasulullah kemudian dilembutkan Ibunda Aisyah. Lalu kemudian Ibunda Aisyah memberikan siwak itu kepada Nabi SAW. Maka kemudian ternyata Rasulullah tidak mampu bersiwak. Maka Ibunda Aisyah yang menggosok-gosokkan kepada mulutnya. Maka kemudian saat itulah. Kemudian beliau itu kemudian akhirnya ketika setelah bersiwak seakan-akan Nabi itu sudah membersihkan. Kemudian beliau kemudian meminta air. Ini ada satu riwayat meminta tembikar tanah yang di dalamnya ada air. Maka kemudian Nabi kemudian memasukkan tangannya ke dalam tempat itu mengusap wajahnya. Memasukkan tangan lagi mengusap wajahnya sembari kemudian Nabi mengatakan Allahumma inna lil mauti la sakaratan. Ya Allah, setiap kematian itu punya pintu yang bernama sakarat. Ya. Jadi setiap kematian itu punya sakarat dan itu disaksikan Ibunda Aisyah tepat di pelupuk matanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Antum bisa bayangkan betapa beban berat yang dirasakan Ibunda Aisyah setelah ditinggalkan Rasulullah dan tidak punya keturunan. Siapa nama kunyahnya Ibunda Aisyah? Yaitu Ummu Abdillah. Ya, jadi Ibunda Aisyah itu pernah nanya sama Nabi, ya Rasulullah, semua istri-istrimu punya kunyah ya Rasul. Aku sendiri doang yang tidak punya kunyah. Ibunda Aisyah, istri-istrimu yang lainnya punya kunyah. Aku tidak punya kunyah ya Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, ya sudah. Bukan niki, aku yang ngasih kunyah sama kamu. Ummu Abdillah. Ibunda Aisyah. Padahal wanita yang paling dicintai Rasul. Tidak punya keturunan. Makanya kemudian kita bisa mengetahui kan, bagaimana beratnya Ibunda Aisyah, ikhwan. Saya bayangin cinta sejatinya saat itu. Ibunda Aisyah. Kemudian akhirnya apa? Di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Nabi memasukkan tangan berkali-kali ke tembikar itu. Kemudian mengusap wajahnya. Makanya sampai Ibunda Aisyah itu berkata apa? Dulu aku sering sekali merasa iri kalau ada orang yang mati gitu kelihatannya mudah. Tapi setelah aku melihat bagaimana Rasulullah diwafatkan, aku tidak pernah lagi merasa iri dengan orang yang tampaknya gampang untuk mati. Kenapa? Aku tahu pasti dalam kematian itu ada rasa sakit yang berlapis-lapis. Cuma mata kita tidak tahu tentang apa yang dia rasakan. Dan itu aku dapatkan setelah aku melihat bagaimana seorang Nabi yang paling Allah cintai diwafatkan oleh Allah. Itu kata Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu sebelum ketemu dengan wafatnya Nabi sering iri dia. Saya tuh iri banget kalau ada orang kok tampaknya matinya gampang gitu. Moga-moga saya matinya kayak gitu. Ibunda Aisyah. Tapi setelah melihat bagaimana Rasulullah itu meninggal di atas pangkuan Ibunda Aisyah, maka Ibunda Aisyah tahu setelah itu dan tidak pernah merasa iri dengan orang yang diwafatkan dalam keadaan yang tampaknya gampang. Ya, maka kemudian Rasulullah mengusap wajahnya berkali-kali. Lalu kemudian Nabi mengatakan apa? Ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Yaitu adalah kepada sesuatu yang paling tinggi. Sembari Nabi kemudian menunjuk ke atas. Sembari kemudian Nabi menunjuk ke atas. Ila rafiqil a'la. Di situ Ibunda Aisyah tahu Nabi Rasul suamiku tidak memilih dunia dan dia milih kembali kepada Allah setelah semua tugasnya selesai. Makanya kemudian Nabi mengatakan apa? Ila rafiqil a'la. Ana makanya tidak pernah dapetin ikhwan riwayat yang mengatakan ummati yang sering kita dengerin dari waktu SD. Tidak ada itu. Antum baca dalam riwayat-riwayat, tidak ada. Nabi mengatakan apa? Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Setiap kematian itu punya sakaratnya. Dan kemudian apa? Ternyata Nabi mengatakan ila rafiqil a'la. Sembari kemudian menunjuk ke alam. Sembari menunjuk ke atas. Disitulah Ibunda Aisyah ngerti, nabiku, rasulku, suamiku telah memilih apa yang Allah sediakan untuknya dengan kembali kepadanya. Makanya kemudian Nabi ketika kemudian akhirnya meninggal dunia, maka kemudian posisi tangannya kemudian jatuh, setelah kemudian habis menunjuk gini jatuh, dan kepalanya miring. Antum tahu, orang ikhwan kalau meninggal dunia selalu ada gerakan kepala yang berubah. Jadi antum ambil. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi beban untuk menahan kepala ini. Tanya sama orang-orang yang pernah melihat orang yang meninggal, ataupun antum kalau datang ke rumah sakit, selalu ada tanda kepala yang berubah. Kalau Nabi, sembari kemudian beliau itu menuju ke atas, lalu kemudian mengatakan Rafiqilala, jatuh. Ketika jatuh kemudian tangannya miring, kepalanya beliau jatuh di atas tepat pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, makanya kemudian itu akhirnya meninggal. Semua langsung mendung saat itu. Semuanya langsung tenggelam dalam kesedihan. Dan sebelum kejadian itu datang, maka kemudian Nabi didatangi siapa? Fatimah. Fatimah, salah satu di antara wanita penduduk surga. Di mana Fatimah itu nangis tidak kuat ketika melihat bagaimana bapaknya merasa berat dalam proses sakaratul maut. Sampai kemudian Fatimah nangis. Ini enggak diceritakan di kitab ini. Nangis, Ibunda Fatimah itu nangis. Nabi ketika melihat Ibunda Fatimah itu nangis, anak putrinya menangis, maka kemudian Nabi tidak tega memberikan isyarat supaya Ibunda Fatimah itu mendekatkan kupingnya ke mulutnya Nabi. Dibisikan yang pertama semakin nangis, dibisikan yang kedua baru kemudian beliau itu berhenti nangisnya. Antum tahu apa yang dibisikan yang pertama? Maka kemudian Rasulullah itu mengatakan la karba ala abiki ba'da hadzal yaum. Enggak ada lagi kesulitan atas ayahmu. Enggak ada lagi kesulitan atas ayahmu setelah hari ini wahai Fatimah. Shh, jangan nangis. Habis ini selesai. Bapakmu lagi tidak akan merasakan kesulitan lagi membawa agama ini. Selesai. Justru malah kemudian ketika Fatimah mendengarkan itu, malah Fatimah tambah nangis, tumpah air matanya. Kenapa? Tahu bahwasanya bapaknya itu akan meninggal dunia. Kenapa? Karena beliau tahu bapaknya itu identik dengan kesulitan dan identik dengan kesukaran. Kalau bapaknya sampai mengatakan tidak ada lagi kesulitan, berarti bapaknya tidak lagi di dunia. Ketika kemudian Nabi mendapati Ibunda Fatimah dalam keadaan nangis, disitulah kemudian Nabi memberikan bisikan yang kedua. Bisikan yang kedua itu apa? Nabi mengatakan innaki min ahli aqrabu minni luhukan. Kamu adalah anggota keluargaku yang paling cepat nyusul aku nanti wahai Fatimah. Dan betul, apa yang dikatakan Nabi itu betul. Dan ternyata Fatimah menjadi anggota keluarga Nabi yang paling cepat nyusul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Nabi yang paling cepat nyusul dengan Nabi itu siapa? Zainab yang paling cepat nyusul. Anaknya Rasul yang paling cepat nyusul Rasulullah itu siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Maka disitulah kemudian akhirnya meninggal dunia. Dan kemudian disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia. Anas bin Malik itu sampai kemudian mengatakan ya, di halaman 131. Pada hari ketika Nabi memasuki Madinah, maka segala sesuatu itu jadi terang benderang. Jadi kemudian akhirnya ketika Rasulullah SAW wafat, maka segala sesuatu jadi gelap gulita. Kemudian Anas bin Malik sampai mengatakan, kami tidak percaya dengan apa yang kami hadapi, sampai tangan-tangan kami dari penguburan itu dikibas-kibaskan. Jadi Anas bin Malik itu mengatakan, ketika Rasulullah datang ke Madinah, semua terasa terang, terasa semuanya cerah bersama Rasulullah. Tapi setelah wafatnya Rasulullah SAW, semuanya menjadi gelap. Dan para sahabat itu tidak merasa bahwasanya Rasulullah telah pergi meninggalkan mereka. Sampai tangan-tangan mereka yang tadi menguburkan Nabi, itu tangan-tangan mereka dikibas-kibaskan. Dan mereka baru sadar, mereka baru saja menguburkan Nabi SAW. Bahkan kemudian ketika Nabi kemudian mau dikuburkan itu, ada yang kemudian berkata, apakah kalian tiga akan menaburkan tanah di atas jasadnya Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi dimasukkan ke dalam liang lahat itu, kemudian ada yang berkata, apakah kalian tiga akan kemudian ngaburkan tanah di atas jasadnya Rasulullah, terdiam semuanya. Maka kemudian saat itulah, maka kemudian akhirnya, kemudian disitulah kita mendapati Rasulullah itu kemudian betul-betul meninggal dunia. Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Imam Ibnu Rajab itu berkata, maka sesungguhnya ketika Nabi SAW itu meninggal dunia, seluruh kaum muslimin itu terguncang jiwanya. Makanya sampai Ummu Aiman itu menangis setelah meninggalnya Rasulullah dan berkata, bukanlah hanya kematian Nabi yang paling kita sedihkan, tetapi setelah wafatnya Nabi terputuslah berita-berita dari langit. Makanya Ummu Aiman kemudian nangis. Ya, maka kemudian maka kemudian akhirnya Imam Ibnu Rajab kemudian berkata, ya, seluruh kaum muslimin terguncang. Mereka yang kemudian seakan-akan kehilangan akal. Ada yang duduk, ada yang tidak kuasa untuk berdiri, ada yang tidak bisa ngomong, kata Imam Rajab. Ada yang tidak bisa ngomong, ada yang tidak bisa bicara. Bahkan ada yang sambil kemudian teriak-teriak dan berkata, wallahi, sayyab asallahu fina marratan tsaniyah. Bahkan ada yang kemudian teriak-teriak ketika Rasulullah itu meninggal dunia, wallahi, demi Allah, Allah akan ngirimkan Nabi untuk hidup kepada kita kedua kalinya. Itu yang terjadi. Jadi ketika akhirnya Ibunda Aisyah ngabarin kepada setiap orang saat itu, jadi Ibunda Aisyah langsung ngomong kepada Ibunda Fatimah, Ibunda Fatimah langsung ngabarin kepada keluarganya Ali dan yang lainnya, Rasulullah telah meninggal dunia. Seluruh para sahabat diem. Dan tidak ada yang mendengar itu kecuali mereka terkaget. Kenapa, ikhwan? Karena mereka baru saja melihat Nabi ketika tadi pada waktu peristiwa sholat subuh. Melihat Nabi sehat, membaik. Bahkan kemudian mereka melihat Rasulullah SAW tersenyum. Ya? Dan mereka tidak menyangka ketika menjelang siangnya bahwasanya hari itu kemudian akan meninggal dunia. Makanya kemudian sampai Imam Ibnu Rajab berkata, tidak ada yang percaya, semuanya terguncang semuanya. Maka kemudian akhirnya semua orang kemudian tidak itu, sampai seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai kemudian akhirnya Umar bin Khattab itu kemudian berkata, ya, siapapun yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggal dunia, maka Rasul itu tidak mungkin meninggal. Rasul tidak mungkin untuk meninggal. Sementara itu kemudian orang sudah ramai, Abu Bakar belum datang. Karena Abu Bakar ada di mana? Di pinggir Masjid Nabawi. Ada di pinggir kota Madinah. Maka kemudian dia langsung datang. Dan saat itu Rasulullah sudah kemudian disemayamkan. Sudah ditutup dengan kain. Jadi itulah kemudian sunnahnya kalau kita mendapati ada yang meninggal. Kemudian kita semayamkan dulu. Ditutup dengan kain dulu. Sembari kemudian nanti kita mandikan. Sembari kemudian kita kain kafani. Maka kemudian ditutup dengan itu. Maka kemudian Abu Bakar, Abu Bakar kemudian datang. Abu Bakar kemudian datang. Lalu kemudian membuka, membuka penutup wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Abu Bakar berkata, ya Allah, wallahi, demi bapak dan ibuku ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang mulia ketika hidup dan engkau adalah orang yang mulia ketika mati. Dan sungguh Allah tidak akan mungkin memberikan kepadamu
Allah.
Kita lanjutkan lain kali aja, ikhwan. Insyaallah muka-muka Allah punya. Insyaallah di lain kesempatan saja kita lanjutkan. Saya mohon maaf, mungkin saya tidak bisa ngelanjutin dulu. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan beliau, insyaallah. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari, dan semoga kita mencontoh mengikuti Rasulullah dalam segala apa yang disampaikan oleh beliau. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan.